Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 11. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Tubias forum u organizaciji Atlantskog saveza održava se u Podgorici. Korupcija i organizovani kriminal glavni su izazov sa kojim se Crna Gora mora suočiti u budućnosti, poručila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Emisija državnih obveznica na međunarodnom tržištu od 750 miliona eura bila je dobar potez kojim je na vrijeme obezbijeđena finansijska sigurnost, ocijenili iz Centralne banke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pritvor za 6 uhapšenih zbog krijumčarenja migranata. Građani država Zapadnog Balkana 3 puta više vjeruju u teorije zavjere u odnosu na veći dio Europe, kaže Florian Biber, direktor Centra za studije Jugoistočne Europe na Univerzitetu u Gracu.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku od teorija zavere u vezi sa COVID-19, za koji smo ih pitali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
To Be Secure forum koji organizuje Atlantski savez i na kojem učestvuju najviši državni zvaničnici Crne Gore i regiona kao i prestižni stručnjaci počeo je u Podgorici. Ovim se nastavila desetogodišnja tradicija okupljanja državnika i prestižnih stručnjaka, organizujući dijalog posvećen najznačajnijim pitanjima globalne i regionalne bezbjednosti i izazovima. Američka ambasadorka Judy Rising-Reinke poručila je da su korupcija i organizovani kriminal glavni izazov sa kojim se Crna Gora mora suočiti u budućnosti. S tim u vezi su, kako je kazala, potrebne konkretne reforme kako bi institucije funkcionisale kako treba, a tim reformama mora da prethodi politička volja. Crnoj Gori dodijeljeno je dodatnih 21,9 miliona eura bespovratnih sredstava Europske unije za pripremu i sprovođenje novih infrastrukturnih projekata, saopšteno je na sastanku Upravnog odbora Zapadno-Balkanskog investicionog okvira. Na sastanku odbora, koji je održan online, učestvovala je glavna pregovaračica za vođenje pristupnih pregovora Crne Gore s Europskom unijom, Zorka Kordić. Dodijeljena sredstva biće iskorišćena za dalju pripremu projektne dokumentacije i sprovođenje infrastrukturnih projekata. Najveći dio novca, 20,1 milijon eura, odobren je za projekat rekonstrukcije 10 čeličnih mostova i gornjeg stroja pruge na dionici željezničke pruge Bioče-Podgorica. Ukupan budžet projekta je 40,2 milijona eura. Evropska unija donirala je polovinu sredstava, dok će ostatak biti finansiran kreditom Evropske investicione banke. Emisija državnih obveznica na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona eura bila je dobar potez kojim je na vrijeme obezbijeđena financijska sigurnost, ocijenili su iz Centralne banke Crne Gore. Oni su vijestima kazali da je Vrhovna monetarna institucija sa zadovoljstvom bila dio tima za ovu emisiju obveznica. Obezbijeđena su sredstva za otplatu javnog duga i finansiranje javne potrošnje u narednoj godini. Imajući u vidu da naredna godina nosi dosta neizvjesnosti zbog i dalje prisutne pandemije, na ovaj način je blagovremeno obezbijeđena financijska sigurnost, što smatramo dobrim potezom, kazali su iz Centralne banke. Kako su ocijenili, postignuta kamatna stopa vrlo je povoljna. Ona je značajno niža od kamatne stope po kojoj smo se zadužili za emisiju obveznice 2016. godine, a koja dospijeva u martu naredne godine. Ministarstvo financija i socijalnog staranja emitovalo je u srijedu na međunarodnom tržištu državne obveznice od 750 miliona eura, kojima će se nadoknaditi manjak u državnoj kasi u narednoj godini. Kamata je iznosila 2,8%, a ukupna potražnja bila je skoro 3 milijarde eura. Novi direktor Kliničkog centra Crne Gore biće neurolog Ljiljana Radulović, a Instituta za javno zdravlje Igor Galić, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je kazala da je nacionalno koordinaciono tijelo protivzakonito i samoinicijativno odlučilo da ne postoji, ne rukovodeći s interesima građana, isto kao što je nastalo, protivzakonito. Ministarstvo zdravlja je bilo dužno da u najkraćem roku dovede potpunu situaciju pod kontrolom. Tim stručnjaka učestvovao u izradi seta mjera koji je stupio na snagu u srijedu, rekla je Borovinić-Bojović, dodajući da NKT nije smjelo da donese odluku o napuštanju. Nakon ispitivanja osumnjičenih osoba, postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjera pritvora za 6 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata, te mjere zabrane za 2 osumnjičene osobe za krivično djelo organizovani kriminal, krijumčarenje ljudi, krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i pranje novca, saopšteno iz tužilaštva. Oni su uhapšeni 9. decembra u akciji kodnog naziva Lipa. Osumnjičeni su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a mjere pritvora za 6 osumnjičenih osoba predložene su zbog opasnosti od bjekstva sumnjičenih, te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze ili vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je 11. decembra liderima Europske unije da su male nade u postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Rekli su za France Press učesnici sastanka. Ona je ocijenila da postoji veća vjerovatnoća da se ne postigne nego da se postigne dogovor. I britanski premijer Boris Johnson, koji se u srijedu 9. decembra u Briselu sastao sa predsjednicom Europske komisije, ocijenio je da postoji velika mogućnost da pregovori propadnu. Međutim, u Briselu se nastavljaju razgovori evropskog pregovarača Michela Barniera i Britanca Davida Frosta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Doprinos Crne Gore kao članice NATO-a sajber bezbjednosti pokazuje da nema malih i velikih partnera, kazala je ambasadorka SAD-a Judy Rising-Reinke, koja je odala priznanje modernizaciji vojske Crne Gore i njenoj posvećenosti NATO članstvu. Govoreći na 2BS forumu, Rising Reinke pozvala je novu vladu da ostane na putu euroatlantskih integracija, što prema njenim riječima podrazumijeva konkretne korake u suočavanju sa izazovima kao što su reforme pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala.
So, I do encourage the new government to stay the euroatlantic course.
Ohrabrujem novu vladu da ostane na euroatlantskom putu Crne Gore, što uključuje njene odgovornosti kao članice NATO-a. To znači preduzimati konkretne korake ka kolektivnoj sigurnosti i bezbjednosti, sprovoditi vojne vježbe i treninge. Da bi se ostvarili NATO ciljevi, zemlja mora osigurati stabilnost i unutrašnji red i mir. Unapređivanje vladavine prava i borba sa organizovanim kriminalom su bili i ostali centralni izazovi i zadaci koje obezbjeđuju euroatlantsku budućnost zemlje. Nedostatak napretka u ovim oblastima je bila među preprekama članstvu u Europskoj uniji i očekujemo da će nova vlada nastaviti na putu ka Europskoj uniji i preduzimati konkretne reforme kako bi smanjila korupciju, procesuirala organizovane kriminalne grupe i ojačala institucije. Jasno je da nacionalna sigurnost zavisi od toga kako se odnosi prema ovim unutrašnjim prijetnjama.
Including the independence and impartiality of the judiciary and the prosecution services.
Treba također obezbijediti reforme u pravosuđu kako bi se omogućila nezavisnost i nepristrasnost u sudstvu i tužilaštvu. U isto vrijeme, čuvajući temeljne slobode kao što su medijske slobode i sloboda govora. Ove reforme traže političku volju i hrabrost. Nova vlada je najavila nultu toleranciju na korupciju, što je važan početak onoga što javnost očekuje i zahtjeva. Želim uspjeh novoj vladi na tom putu.
Bila je to Judy Rising-Reinke, a na 10. 2BS forumu bit će riječi o ključnim izazovima koji očekuju Zapadni Balkan, kao i budućnosti NATO alijanse. Među temama su i negativne implikacije dezinformacija na bezbjednost zemalja regiona, a razgovarat će se i o geopolitičkoj situaciji u svijetu nakon pandemije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Govoreći na To Be Secure forumu koji organizuje Atlantski savez Crne Gore, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog ocijenio da će u narednim godinama euroatlantsko zajedništvo biti ojačano i u nekom smislu obnovljeno, uprkos oprečnim porukama koje dolaze od pojedinih zemalja članica, te da će na to uticati novoizabrani američki predsjednik Joe Biden. Izvještava Srđan Janković.
NATO alijansa je neophodna prije svega Evropi i Sjedinjenim Državama, te NATO savez je doprinio razvoju čitavog svijeta šireći mir, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, ocjenjujući da je bio zapanjen odnosom nekih od najvažnijih međunarodnih adresa prema NATO savezu. Đukanović je rekao da smatra da je sa politikom neodgovornosti prema tekovinama NATO završeno.
Živim u uvjerenju da će period pred nama biti period obnove povjerenja euroatlantskih partnera, da će samim tim doći do obnove Euroatlantskog saveza i do očuvanja i unapređenja prestižnosti NATO-a na globalnoj, bezbjednosnoj i političkoj sceni. To je veoma ohrabrujuće za Europu, a samim tim i za Zapadni Balkan. Dakle, ja mislim da su svi ti procesi zakonomjerno povezani. Dakle, sa gubitkom euroatlantske saradnje, kao što ste vidjeli, bilo je i manje entuzijazma u Europi da nastavi proces širenja i proces ujedinjenja na prostoru Zapadnog Balkana. Tonovi koje smo bili u prilici da čujemo nakon američkih izbora i tonovi kojim je Europa odgovorila na te poruke, mislim na poruku europskog visokog predstavnika Europe za bezbjednost i spoljnu politiku, gospodina Borelja, Dakle, tonovi su ohrabrujući. Ja mislim da je to ohrabrujuće za sve nas kao građane Evrope, a prije svega za nas na Zapadnom Balkanu.
Odgovarajući na direktno pitanje da li će izbor Josepha Bidena na čelo Sjedinjenih Američkih Država uticati na pokidane euroatlantske veze, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao:
ja sam ubijeđen da hoće. Govorim vam, dakle, ne samo na bazi ovih poruka koje sam čuo u kampanji neposredno nakon izbora, govorim vam kao neko ko je već jako dugo prisutan u političkom životu i Crne Gore i regiona i euroatlantske zajednice, i bio sam tokom svih tih godina u prilici da veoma često razgovaram sa izabranim predsjednikom Bidenom. Zbog toga smo bili u prilici da češće razgovaramo i da vidim, da kažem, njegovu upućenost, njegovu zainteresovanost i njegovo razumijevanje da nema stabilnosti Evrope bez integracije Zapadnog Balkana. A bez stabilne Evrope nema ni kvalitetnog euroatlantskog partnerstva, što je, dakle, ne samo interes Evrope, nego interes Amerike. Zato mislim da je realna revitalizacija euroatlantskih odnosa.
Đukanović očekuje i konsolidaciju Evropske unije, ali i nastavak procesa proširenja.
Vi imate jedan odnos nipodaštavanja prema euroatlantskom partnerstvu tokom prethodnog perioda. Onda je logično da to neće biti zlatni period za širenje ni NATO-a ni Evropske unije. Drugo, ako imate Evropu suočenu sa zaista krupnim problemima, ja ne podcjenjujem te probleme i ne prigovaram, primarno ne prigovaram Evropi zbog, da kažem, te nedovoljne posvećenosti procesu proširenja, ali volio bih, naravno, pod jedan, kao Evropljanin, da vidim da se Evropa brže konsoliduje, jer bez toga niti će biti obnove intenziteta daljeg procesa ujedinjenja Evrope, niti će biti evropske konkurentnosti i prestižnosti za koju smo kao Evropljani zainteresovani. Dakle, ali ne prigovaram, ali ipak moram da primijetim da imamo već, da kažem, jedno 5 godina ozbiljnog usporavanja tog procesa. Rekao bih da je cijel mandat prethodne Evropske komisije bio obilježen onom nesrećnom izjavom njenog predsjednika na početku mandata, kada je kazao da će to biti mandat bez proširenja. To je jako loša poruka svim proevropskim i reformskim snagama u regionu Zapadnog Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ko će sve od bivših ministara još godinu primati platu iako im je prestala funkcija? Šta je odlučio administrativni odbor Crnogorskog parlamenta? Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
7 bivših ministara iz vlade Duška Markovića narednih godinu dana će primati platu jer im to zakon omogućava, odlučio je danas administrativni odbor Skupštine Crne Gore.
O donošenju rešenja o pravu na naknadu za prestanku funkcije na ime Darka Radunovića, Mehmeda Zenke, Aleksandra Bogdanovića, Sanje Damjanović i Kemala Purišića, ranijih ministara.
Kazao je predsjednik odbora Milun Zogović iz Demokratskog fronta, a potom je poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja zatražio da odbor razmotri pravo na zaradu dosadašnjeg ministra pravde Zorana Pažina.
Koliko biste mogli da uvažite u moju intervenciju, bivši ministar pravde Pažin je već predao zahtjev za naknadu po osnovu prestanka funkcije. Ona je u pisarnici, pa ako može da se uključi u ovu grupu ministara i poslanika koji traže naknadu po osnovu prestanka funkcije. Neka se evidentira ako se ne kosi sa vašim.
Zogović je potom kazao:
na kraju sjednice ćemo donijeti rešenje i za gospodina Pažina, samo da nam stigne da hvala na intervenciji. Potpuno je u skladu sa pravima, jer su to neka prava koja su svima zakonom opredijeljena i na nama je samo da donesemo rešenje i da dosledno sprovodimo slovo zakona.
Predsjedavajući administrativnim odborom Milun Zogović je predložio, a odbor donio rešenje o pravu na zaradu sutkinje Desanke Lopičić. Poslanik demokrata Momo Koprivica je potom saopštio da je pravo na zaradu sutkinje Lopičić nesporno, ali ukazao šta je sporno.
E sad, što su neke dalje pravne posledice u smislu da vraćanja novca, odnosno razlike u zaradi za vrijeme za koje je bez pravnog osnova obavljala funkciju predsjedavajućeg Ustavnog suda, to je pitanje, naravno za druge institucije, ne za našu, a svakako je i pitanje za novog predsjednika Ustavnog suda, da stavi van snage sve one akte koje je donijela ne u svojstvu sudije, to je nesporno, nego u svojstvu predsjedavajućeg Ustavnog suda.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rečenice poput kineska vlada je proizvela koronavirus u laboratoriji ili postoji veza između 5G tehnologije i koronavirusa. Samo su neke od dezinformacije teorija zavjere koje se plasiraju na društvenim mrežama i objavljuju medijima, a na koje nisu imuni ni građani država Zapadnog Balkana. Sumnja u javne politike i pad povjerenja u institucije u svjetlu pandemije COVID-19 snažno su zahvatili region, pokazuje istraživanje koje su zajedno radili Atlantski savjet i savjetodavna grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Više u prilogu Mile Đurđević.
Istraživanje o tome koliko građani iz Zapadnog Balkana veruju u teorije zavere u svetlu pandemije COVID-19, sprovedeno u 6 država Zapadnog Balkana u oktobru 2020. pokazalo je da građani regiona 3 puta više veruju u teorije zavere u odnosu na veći deo Evrope. Naveo je tokom predstavljanja rezultate istraživanja Florian Biber, direktor Centra za studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, ujedno i koordinator savjetodavne grupe za politiku Balkana u Evropi.
Nešto više od 3/4 ispitanika u državama Zapadnog Balkana donekle ili mnogo veruju u neku od teorija zavere u vezi sa COVID-19 za koji smo ih pitali, što je mnogo veći postotak od onoga što vidimo u drugim delovima Evrope.
Na te brojke značajno ne utiču ni obrazovanje, ni starost, niti pol, ukazala je Tena Prelec, naučna saradnica Odeljenja za politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu Oxford. Kod ispitanika iz Srbije zabeležen je najniži stepen verovanja u to da je Kina direktno dizajnirala virus, 35%, kao i da je on pobegao iz laboratorije u Wuhanu, 39%. Ove stope su više u svim ostalim državama, pogotovo u Albaniji gde iznose 65%, odnosno 58%.
To možemo dovesti u vezu sa načinom na koji se vladajuća koalicija i naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosio prema Kini u proteklih nekoliko meseci u korist Kine, nazivajući kineske zvaničnike braćom i spasiocima Srbije.
Istakla je Prelec. Također, stepen spremnosti građana Zapadnog Balkana da prime vakcinu niži je u odnosu na druge evropske zemlje, pokazali su rezultati istraživanja. Upravo je direktna veza između podrške teorijama zavere i skepticizma prema vakcinaciji jedan od pokazatelja koji najviše zabrinjava, ističe Biber.
Ukoliko pitate ljude u većem dijelu Evrope da li bi se vakcinisali, većina jeste za vakcinaciju. Na Zapadnom Balkanu situacija je potpuno drugačija. Većina ispitanika je protiv vakcinacije, 53,4%, a samo 39,2% ispitanika izjasnilo se da bi se vakcinisalo.
Na taj način, prema njegovim rečima, teorije zavere imaju direktan uticaj na politiku javnog zdravlja. Najveću brigu za one građane koji nisu spremni da prime vakcinu, kako se navodi, predstavlja bojazan zbog brzine kojom je vakcina razvijena. Konačno, podrška teorijama zavere znatno je prisutnija među evroskepticima nego među zagovornicima evropskih integracija. Dejan Jović, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, naveo je da se u kontekstu plodnog tla za širenje teorija zavere Zapadni Balkan mora posmatrati i kao čekaonica za članstvo u Evropskoj uniji.
Ali voz kao da neće doći. Nema voza koji se zove članstvo u Evropskoj uniji. Čekaju na članstvo već 30 godina i mnogi osjećaju da ono što čekaju nikada neće doći.
Učesnici konferencije istakli su da teorije podrivaju poverenje u državu, ali i racionalno donošenje političkih odluka zasnovano na naučnim činjenicama. Teorije zavere, zaključak i izveštaja, prete ne samo da ugroze efikasnu borbu protiv pandemije, već predstavljaju i pretnju za demokratiju u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazuje anketa koju je napravilo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezna vakcinacija za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju sindikatu penzionera. Prve doze vakcine stižu u Hrvatsku prvoj nedelji januara 2021. godine, javlja Enis Zebić.
Od preko 3.500 korisnika 11 zagrebačkih javnih domova za starije osobe, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19. Pokazuje analiza odgovora na upitnik organizacije cijepljenja protiv COVID-19 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I to je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 troje zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sada preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se mogla ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedna od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike u obrazovanju, dakle sve gdje komuniciraju sa većim grupama osoba, i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo brojati mrtve.
Prve doze cjepiva stižu Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U sporazumu postignutom uz pomoć Sjedinjenih Država, Maroko i Izrael dogovorili su u četvrtak da će normalizovati odnose. Ovim je Maroko postao četvrta arapska zemlja koja od avgusta stavila po strani neprijateljstva sa Izraelom. Svijet i Juna Čilić.
Ovim sporazumom Maroko će se pridružiti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Sudanu, te će od sada moći sklapati i sporazume sa Izraelom. Ovaj proces je dijelom vođen naporima Sjedinjenih Država da predstave ujedinjeni stav protiv Irana i onesposobe regionalni uticaj Teherana. Sa druge strane, u odstupanju od dugogodišnje američke politike, predsjednik Donald Trump pristao je kao dio sporazuma priznati suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom, pustinjskom regijom nad kojom se već više decenija vodi teritorijalni spor između Maroka i Polisario fronta, kojeg podržava Alžir i koji teži uspostavi nezavisne države. Zapadna Sahara, bivša španska kolonija, aneksirana je od strane Maroka 1975. godine. Od tada je predmetom spora između ove države i Saharavi naroda kojeg predvodi Polisario pokret. 2/3 teritorije Zapadne Sahare okupira Maroko. Nakon što 20. januara preuzme predsjednički mandat, novo izabrani predsjednik Joe Biden suočit će se sa odlukom da li da prihvati američki dogovor o Zapadnoj Sahari, što nije učinila ni jedna zapadna država do sada. U telefonskom razgovoru sa marokanskim kraljem Muhamedom VI, Trump je u četvrtak zaključio sporazum, navela je Bijela kuća.
Još jedan istorijski proboj. Naša dva velika prijatelja, Izrael i Kraljevina Maroko, dogovorili su pune diplomatske odnose. Ogroman proboj za mir na Bliskom istoku,
napisao je Trump na Twitteru. Kako navodi Reuters, marokanski kralj je Trumpu rekao da ova država namjerava osposobiti direktne letove za izraelske turiste za Maroko. I izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je sporazum, dok su Palestinci kritikovali normalizaciju odnosa, rekavši da su arapske zemlje unazadile mir napuštajući dugogodišnji zahtjev da Izrael odustane od zemlje za palestinsku državu prije nego što može dobiti priznanje. Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozdravili su u izjavama odluku Maroka. Sa druge strane, američki senator Jimmy Hoffa, republikanski predsjedavatelj odbora za oružane snage Senata, osudio je Trumpovu odluku kao šokantnu i duboko razočaravajuću da prizna suverenitet Maroka nad Zapadnom Saharom. Hoffa je rekao da ljudi koji žive u tom području treba da na referendumu odluče o svojoj budućnosti. Dogovor sa Marokom mogao bi biti jedan od posljednjih koji će Trumpov tim, kojeg predvode viši savjetnik Bijele kuće i Trumpov zet Gerard Kushner i američki izaslanik Ali Berkovic, dogovoriti prije nego što ustupe mjesto Bidenovoj administraciji. Kushner je novinarima rekao da je neizbježno da će Saudijska Arabija na kraju sklopiti sličan sporazum sa Izraelom. No drugi američki dužnosnik je rekao da će Saudijci djelovati tek nakon što Biden preuzme dužnost, ali da će čak i tada postojati snažna opozicija koja bi mogla blokirati ovaj poziv. Prema sporazumu, Maroko će uspostaviti pune diplomatske odnose i obnoviti službene kontakte sa Izraelom. Marokanski kraljevski sud u Rabatu, glavnom gradu ove zemlje, rekao je da će Washington otvoriti konzulat u Zapadnoj Sahari kao dio dogovora sa Marokom i Izraelom. U saopštenju Bijele kuće navodi se da Bijela kuća vjeruje da nezavisna država Saharavi nije realna opcija za rješavanje sukoba i da je istinska autonomija pod marokanskim suverenitetom jedino izvedivo rješenje. Washington je 1991. godine podržao prekid vatre između Maroka i pokreta za nezavisnost Polisarije u Zapadnoj Sahari, koji je tražio referendum za rješavanje ovog pitanja. Iako dogovoreno tadašnjim sporazumom, Maroko nikada nije održao referendum o nezavisnosti ove teritorije. Prošlog mjeseca, nakon incidenta na granici, Polisario se povukao iz tog dogovora, te su najavili povratak oružanoj borbi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je američki visoki obaveštajni zvaničnik izjavio da Kina nastoji da razvije veštački poboljšane vojnike, francuska vojska dobila je dozvolu za razvoj bioničkih vojnika, uz tvrdnje da ne želi da zaostane za napretkom drugih zemalja. Francuska vojska dobila je zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika otpornih na bol i stres i obdarenih dodatnom moždanom snagom zahvaljujući implantatima mikročipa, piše Londonski Times. Etički odbor Francuskog ministarstva oružanih snaga iznao je detalje istraživanja koji uključuju pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i proučavanje implantata koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavali su se i lekovi koji vojnicima omogućavaju da lakše podnose bol ili koji bi poboljšali njihovu mentalnu otpornost ako bi vojnik bio zarobljen. U toku su i istraživanja implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Odbor je naveo da Francuska treba ići u korak sa zemljama koje već rade na razvijanju supervojnika, ali ukazao da moraju postojati zaštitne mere kojima bi se spriječila poboljšanja koje oduzimaju čovečnost vojnika. CNN ukazuje da je vojni etički odbor zabranio promjene koje bi mogle uticati na sposobnost slobode volje vojnika ili koje bi uticale na njihovu reintegraciju u civilni život. Objavljivanje izveštaja uslijedilo je nakon što je direktor Američke nacionalne obaveštene službe John Ratcliffe u Wall Street Journalu naveo da je Peking sproveo testiranje na pripadnicima narodno-oslobodilačke vojske u nadi da će razviti vojnike s biološki poboljšanim sposobnostima. Posle članka, kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo, pozivajući neke političare s američke strane da prestanu da proizvode i šire političke viruse i laži. Iako tvrdnje direktora američke obaveštene službe da je Kina izvršila ispitivanja na ljudima kako bi stvorila biološki poboljšane supervojnike, do sada nisu potvrdili službenici njegove kancelarije, kao ni CIA. Američki naučnici su prošle godine objavili rad u kom su ispitivali kineske ambicije o primjeni biotehnologije na bojnom polju, ukazuje NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. TUBIAS forum u organizaciji Atlantskog saveza održava se u Podgorici. Korupcija i organizovani kriminal glavni su izazov sa kojim se Crna Gora mora suočiti u budućnosti, poručila američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Emisija državnih obveznica na međunarodnom tržištu od 750 miliona eura bila je dobar potez kojim je na vrijeme obezbijeđena financijska sigurnost, ocijenili iz Centralne banke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pritvor za 6 uhapšenih zbog krijumčarenja migranata. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.